Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý večer, dámy a pánové. V čase 18.04 se vám hlásíme z plzeňského studia. No a u mikrofonu je Michal Jančařík, ale především náš dnešní host, docent doktor Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity, pátý to v řadě, sloužící už od roku 2015. Dobrý večer, pane rektore.
Dobrý večer.
Nedá mi to, abych se nezeptal hned takhle na začátek krátce, jak se to stalo, že z Frýdku Místku, odkud vy jste původně, jste se odstnul až úplně na druhé straně republiky tady u nás na západě.
Tak máte pravdu, pocházím z Frýdku Místku, kde jsem vystudoval i střední školu a ta, řekněme, verze, taková, kterou dávám k dobru, je, že jsem vlastně v té době se snažil dostat na západ a dál než do Plzně to tehdy nešlo, ale ta opravdu oficiální je, že jsem, ta správná je, že jsem studoval v Praze na matematicko-fyzikální fakultě a pak jsem měl známost v Plzni, takže jsem se takhle přirozeným způsobem dostal do Plzně a tady jsem již zůstal.
Univerzita je obrovský organismus, pokud se nepletu, máte přes 10 000 studentů a tisíce pracovníků a už jenom to, tu univerzitu držet v chodu v normální situaci si myslím, že je hodně co dělat, ale teď je to skoro taková bojovka pro vás, nebo ne?
Tak především je to obrovský smutný pohled, protože každý den koukám z okna na prázdnou univerzitu a je to opravdu depresivní. Říkám, ten náš začátek tohoto letního semestru byl velmi, bych řekl, až takový problematický, protože my začínáme o týden dřív než řada jiných vysokých škol a v podstatě studenti k nám nastoupili ten první den školy. Řada z nich si tady zamluvila pronájmy, zamluvila si koleje, zaplatili samozřejmě a my jsme v podstatě se dozvěděli v podstatě ten den odpoledne, že musíme školu zavřít. Bylo to, je to samozřejmě problém z hlediska těch studentů, z hlediska i toho, jak, ta, jak vlastně ta univerzita potom vypadá. Oni samozřejmě ani nestačili si tu školu nějak jako projít a zejména ta situace těch studentů prvních ročníků je velmi složitá. V podstatě ti neměli šanci ani tu univerzitu poznat a stále vlastně jsou na té distanční výuce.
Já samozřejmě do toho nevidím, ale jako laik si představuju, že jsou obory, které se snad ani online učit nedají, ne?
Tak máte pravdu, je tam, jsou tam obory, kdy musí být vlastně nějaká praktická výuka, tam to bylo ošetřeno naštěstí nějakými možnostmi třeba do 10 lidí, aby se účastnili třeba laboratorní výuky, nebo třeba technici, nebo umělci, aby mohli v nějakých menších skupinách pracovat, ale ta opatření se samozřejmě měnila podle toho, jak, v jakém stavu se, jsme se nacházeli. A, takže i toto se měnilo. Už jsme se těšili, že budeme třeba normálně moci zkoušet. Teď je to zase složitější. Snad se trošku něco uvolní teď. Je to opravdu hrozně nestabilní situace a hlavně nejsme schopni vůbec předvídat, co bude dál. A ono to vzdělávání se velmi těžko realizuje, když nevíte, co bude za 14 dní.
To naprosto chápu. A co to dělá s morálkou družstva, abych tak řekl, na straně vašich pracovníků, pedagogů, ale i na straně studentů?
Řekl bych, že pedagogové se snaží, samozřejmě my jsme se už na jaře hodně rychle naučili vlastně ty různé formy té distanční výuky. Samozřejmě mnohem větší problém než ta výuka je to zkoušení. Jo, protože jako můžete samozřejmě vyučovat přes internet, ale když zkoušíte někoho, kdo nevíte vlastně, jestli někdo za ním vedle něj nesedí.
Nebo kdo mu radí?
Přítel na telefonu, nebo dokonce přímo, že si to někde vyhledává na tom. Jsou samozřejmě složité systémy, které to nějak minimalizují, ale my samozřejmě se snažíme využít ty různé možnosti výjimky třeba v těch malých skupinách a podobně, nebo systém takových těch rychlých testů, kdy se vám něco objeví a pak to za nějaký krátký čas zmizí. Samozřejmě nechceme ztratit nějakou tu kvalitu, protože jako dávat to v podstatě tak nějakým způsobem, že si to ti studenti udělají jen tak nějak, to opravdu bychom velmi neradi. Takže toto řešíme intenzivně.
Tak vy máte jako Západočeská univerzita, a my jsme na to v Plzni hrdí, docela významný kredit. Dočetl jsem se, že jste hodnoceni jako pátá nejlepší univerzita v republice a těch univerzitních celků je tady přes 20, tuším.
27.
27 dokonce, tak to je pěkná pozice.
Takhle, ono, my jsme hodnoceni samozřejmě v různých kategoriích, my v některých jsme jako velmi dobří, v některých třeba jsme, řekněme, odpovídá tak na tomu 8., 9. místu, což se týká i počtu velikosti univerzity, ale musím říct, vlastně jsme získali před rokem, jsme získali vysoký certifikát kvality, jako, že můžeme sami si vlastně rozhodovat o tom, co budeme učit, takzvaná institucionální akreditace, tak toho si velmi ceníme, protože to dokonale prověří vlastně kvalitu té vysoké školy a jak jsme připraveni na to sami sebe hodnotit, jak vlastně jsme kvalitní. Takže
jak s tím vším ten covid vlastně zahýbal a pohnul? Řekněte mi, do loňského roku, jakou jste měl strategii ve vedení univerzity, kam jste chtěl univerzitu dotáhnout nebo kam jste ji chtěl vést a jak se ty vaše pohledy teď nuceně změnily s covidem a jaká ta strategie je teď?
Tak my pořád věříme, že ta naše strategie tím covidem není příliš ovlivněná. Ta strategie do budoucna jednak je to, jednak chceme maximálně využít ten náš výzkumný potenciál, protože vzdělávání vysokoškolské je vždy úzce spojeno s tím, s tou vědou, s tím bádáním, protože ti pedagogové musí být prostě prokazatelně odborníci v té oblasti. A to se prokazuje v podstatě hlavně tím, jak jsou na tom vědeckém poli schopni ty myšlenky v podstatě prodávat a vlastně být výkonní jako i vědci. Takže v tom máme velké ambice, říkám, je tady spolupráce s průmyslem, spolupráce se zahraničím. Tam samozřejmě se to strašně jako utlumilo díky tomu nemožnosti cestovat, nemožnosti se setkávat. Hrozný velký jako problém je samozřejmě na všechny ty kontakty, výměny studentské stáže, protože to strašně to všechno ochromilo. Takže tady, ale pořád to bereme tak, že to jde jenom o nějaké krátkodobý výpadek, že se to snad brzy nějakým způsobem navrátí. Takže ty naše ambice zůstávají. My jsme v loňském roce velmi intenzivně rozvinuli i naše plány třeba pro vzdělávání v Karlovarském kraji, který nemá veřejnou vysokou školu. Zrovna dneska jsem měl jednání s novým panem hejtmanem. Jsem velmi rád, že zase jsme si porozuměli, navázali jsme na to a věříme, že ta situace nějak v dohledné době umožní realizovat ty plány třeba tam, takže nic neslevujeme z našich ambicí, možná malinko dochází k časovému posunu, ale věříme, že to bude dál dobře.
Tak rád slyším ten optimismus z vašeho hlasu. Každopádně velice rád jsem za to, že jste zmínil právě i Karlovarský kraj, protože my zároveň vysíláme i tam, v tuhle chvíli nás slyší i Karlovaráci nebo lidi z okolí. A proto bych možná se ještě na tohle tu spolupráci zeptal, jak to bude probíhat ta provázanost s Karlovými Vary.
Tak my jsme vlastně jediná vysoká škola, která dlouhodobě už přes 30 let funguje v Karlovarském kraji. Máme tam vlastně pobočku ekonomické fakulty v Chebu.
Jasně.
A my jsme vlastně rok a půl vlastně zahájili velmi intenzivní jednání s tehdejším vedením Karlovarského kraje vlastně o tom využít tu pobočku, že tam máme budovu, infrastrukturu a je možné prostě rozšířit tu vzdělávání. Takže první, co jsme vlastně podnikli, bylo vlastně rozšíření, že tam začala fungovat intenzivně pedagogická fakulta. Jedná se o působení zdravotnické fakulty, ať už v Chebu nebo popřípadě v Karlových Varech, kde je o to taky velký zájem, protože ten Karlovarský kraj potřebuje kvalifikovaný zdravotní personál a to tady má vlastně, máme stejně tak, jak potřebuje kvalifikované učitele. Takže tady jaksi to je velmi přirozené a my bychom velmi rádi i některé technické obory vlastně třeba začali nějakým způsobem realizovat právě v Chebu. Je tam i spolupráce s firmami, třeba s firmou BMW, která tam vlastně buduje nějaký polygon a myslíme si, že vlastně tyto zárodky pak můžou způsobit, že tam ti vysokoškolští vzdělaní lidé začnou zůstávat a prospěje to k tomu potenciálu toho kraje. A jsem velmi rád po tom dnešním jednání s panem hejtmanem, že na to nahlížíme úplně stejně a že je vidět, že ta podpora tady je a věřím tomu, že to bude dobře pokračovat dál.
Tak k tomu bych možná dodal jeden váš citát, který jsem se dočetl někde v rozhovoru s vámi. Školy tu nejsou proto, aby vzdělávali elitu, ale aby pozvedávali a formovali celou společnost.
Ano, to je z mého určitého článku, který vlastně reagoval na situaci na jaře, když se vlastně zavřely školy. Mm-hmm. Zpočátku to bylo samozřejmě, řekněme, nutné opatření, ale já jsem právě přestal rozumět a spoustu lidí, proč jsou stále zavřeny v květnu, v červnu, kdy v podstatě ta situace vůbec tomu neodpovídala a hlavně, že nebylo vůbec jasno, jak se to teď vlastně, co se má dít s tou školní docházkou. Mm-hmm. A v podstatě já jsem se snažil tam vyjádřit, že ta škola vlastně vytváří, formuje tu společnost. Mm-hmm. Ty děti chodí do školy nejen vlastně získávat dovednosti, to dneska získáte jiným způsobem, ale učí se, mají tam určité návyky, komunikují spolu, komunikují s těmi učiteli a setkávají se vlastně s tím světem a jsou schopni vlastně, měli by tvořivě do toho světa vstoupit a to je ta myšlenka toho, že vlastně je třeba, aby ty děti určitý čas denní pravidelně tomu věnovali. To je vlastně ta původní myšlenka Marie Terezie, prostě děti nemůžou být na poli celý den, ale čas budou prostě v té škole. A já myslím, že tohle byla první taková, kdy jsme trošku to otřáslo s tou společností, jak vlastně, co těch škol vlastně čekáme. Mm-hmm. I ty diskuze byly tehdy velmi zajímavé a svým způsobem i prospěšné.
Pane rektore, vy sám máte 3 děti. Jedno z nich je v pubertálním věku, takže s tím vzděláváním máte zkušenost nejenom na základě univerzity, na základě své profese, ale i z toho domácího pohledu. Tak jak se to tam vyvíjí u vás doma?
Tak syn je na víceletém gymnáziu a samozřejmě s děsem pozoruji, jak vstává přesně 3 minuty předtím, než mu začne 8 hodin výuka, jak samozřejmě není jako možnost jakéhokoliv kontaktu nyní, čili syn je vlastně doma stále. Hmm. Co si myslím, že je hrozně vážné, že nejsou vlastně, nemají možnost, všechny kroužky nefungují, že jo, skautské výpravy nejsou, prostě myslím si, že to je velmi neblahé i vůči, řekněme, vývoji, přirozenému fyzickému vývoji, který je zapotřebí, aby byl, že ten nedostatek fyzického pohybu je jedna z věcí, která taky se bohužel časem asi projeví, že teď ta generace je tím jako postižená. Jinak samozřejmě myslím si, že máme i štěstí na to, že na tom gymnáziu tu vedou tu výuku velmi dobře, ale vím od kolegů, že třeba někde to není optimální a musí oni trávit s těmi dětmi jako dost času, nebo je těch hodin hrozně málo. Takže opravdu jsme ve složité situaci a jako jedna z těch dopadů tady toho covidu je samozřejmě dlouhodobý i v tom, jak se to projeví na vlastně naší mladé generaci.
To je právě to, k čemu jsem se chtěl dostat. Já jsem s dovolením tedy začal u vás doma přímo v rodině, protože máte tu zkušenost i doma takhle se vzděláváním svých dětí, ale chtěl jsem se dostat vlastně k té obecnější rovině, že když tenhle stav nebo tahle situace bude trvat delší dobu, tak se to, ať chceme nebo ne, na tom vzdělání musí projevit té mladé generace a může tam dojít výpadku, který může přinést to, co ani nemůžeme vlastně v tuhle chvíli pořádně domyslet.
No je to pravda, jako ještě v té předcovidové době se samozřejmě velké téma vzdělávání a vůbec lidi, kteří se zabývají mladou generací a psychologů a sociologů je samozřejmě ten, jak často jsou na těch sociálních sítích, v tom online prostoru, v té virtuální realitě v podstatě. No a teď jsme je tam zatlačili, že jo? Teď jsme je tam prostě všechny zatlačili a ať chceme nebo nechceme, tak oni tam teď ten čas prostě tráví, ten svůj život tam teď žijí. Takže i to je jedna z věcí, která které já mám obecně určité obavy, jako. Mm-hmm. A vidím to i, řekněme, na té vysoké škole. Já považuji strašně důležité setkávání, fyzické setkávání se studenty. My se vždycky, když se zbavím se svým přítelem, biskupem Tomášem Holubem, tak si říkáme, my máme stejné poslání, vlastně obracet se k jednotlivci. Že vlastně k masám se obracejí politici, ale pedagogové vlastně by se měli obracet k jednotlivci, protože i když mají velkou třídu před sebou, i když učí před celou posluchárnu, tak vždycky ten kontakt, mluvíte s těmi studenty, vyzýváte k tomu, aby s váma mluvili, debatujete s nimi o přestávkách, máte konzultace, to je strašně důležité.
Hmm. A to teď mizí.
To teď vůbec jako není, vůbec to není a dlouhodobě bych viděl, že to přinese velké problémy vůbec na ten sociální statut a to formování těch mladých lidí.
Dostaneme se k tomu, ale teď si vás dovolím přerušit, protože tady máme telefonický dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ještě bych potřeboval, abyste si vzal sluchátka, abyste taky slyšel našeho pana posluchače nebo posluchačku. Nechme se překvapit.
Věra, já bych se dovolila pana profesora zeptat, jak dlouho vydrží vir na rouškách nebo na kabátu, jestli se to musí desinfikovat, když tu roušku třeba mám 10 dní položenou, uloženou, tak jestli se to musí znova desinfikovat, nebo se to nemusí. Jak dlouho ten vir prostě na oděvu a na rouškách vydrží?
Jasně, děkujeme za dotaz. Nevím, pane rektore, jestli jste úplně kompetentní.
Já vás zdravím, ale omlouvám se, já jsem studoval matematickou fyzikální fakultu, jsem opravdu vzděláním spíš ten přírodovědec ve smyslu blízko té technice, ale nikoli vlastně ve smyslu té biologie. Vím, že se na to dělali výzkumy, že to tak dramatické určitě není, že by to vydrželo velmi dlouho, ale opravdu můj názor je čistě laický, takže omlouvám se, tady v tom nemůžu sloužit.
Ale každopádně za dotaz děkujeme a pokud nám budete chtít volat i dál, učiňte tak na 221 554 222. No a my se vracíme, pane rektore, k debatě o tom, co to všechno může znamenat za významy do budoucna, co všechno se může přihodit s tím, že tady vznikne určitá mezera ve vzdělávání. Jeden můj kamarád používá takový bonmot, kdy říká, že se bojí jít k lékaři, když vidí, jaký je sám inženýr, což byl kdysi bonmot, nebo donedávna bonmot, ale teď by to mohla být docela krutá realita, jestli nám vypadne několik let vzdělávání, tak to asi bude poznat.
Tak ano, máte pravdu, my máme obavy právě z toho hlediska, jak máme vlastně prověřovat ty vědomosti. Samozřejmě jsme vždy v situaci, když mluvíte o těch inženýrech, my samozřejmě vychováváme a chceme, aby ten bonmot vlastně neplatil ani na tu jednu stranu.
Jasně.
Ale my samozřejmě musíme, přistupujeme k tomu, že prostě ty děti, ty studenty od těch zkoušek vyhazujeme. Já sám učím na strojní fakultě a když se povede úspěšnost 30%, tak je to v podstatě velká úspěšnost.
Pane, jo?
No, je to skutečně tak, a protože vy jste v takových kleštích. Samozřejmě byste rád, aby děti postupovali, aby bylo víc těch inženýrů a tak dále, protože společnost potřebuje. Ale na druhé straně prostě vždycky si říkám, tak jednou ten člověk bude navrhovat most.
Jasně.
nebo bude navrhovat něco jiného a jako prostě musí projít nějakým něčím obtížným, a kde v podstatě prokáže to, že těm poznatkům rozumí. Takže jsme v takových kleštích a teď se to velice zhoršilo tím, že to zkoušení je problematické. Že to zkoušení, já jsem v létě jsme samozřejmě stihli, bylo to rozvolnění, tak naštěstí zkoušeli jsme normálně. Mám zkušenost, že třeba v tom mém předmětu nebyl nějaký propad díky tomu, že probíhal distančně, v celku to bylo ta úspěšnost podobná, ale obáváme se toho, kdyby to zkoušení nemohlo probíhat jako tím způsobem, jak probíhá, tak aby jsme skutečně nezapřičinili produkci inženýrů, kteří třeba by nebyli úplně schopni navrhnout ten most nebo něco jiného. Že? Ne, snažíme se opravdu držet tu kvalitu, protože myslíme si, že je to náš i závazek vůči společnosti.
Tak zvlášť v současné době se ukázalo, jak odborníci jsou důležití a podstatní. Vláda se o ně opírá, potažmo někdy se až zaklíná odborníky, ale jestli to takhle půjde dál, tak těch odborníků nebude.
Co se týče vlastně spolupráce vlády a odborníků, já mám na to trochu kritický názor. Já si myslím, že odborníci musí být v pozadí té věci, musí dávat odborná stanoviska, ale neměli by rozhodně se míchat rozhodování, exekutiva, čili rozhodnutí vlády, premiéra, míchat s tím, že to v podstatě rozhodují odborníci. I ta vláda musí rozhodovat podle nějakých stanovisek odborných, ty samozřejmě jsou nutné, důležité, ale musí umět rozhodnout a vzvážit tu věc v širším kontextu, protože samozřejmě něco jiného k tomu řekne sociolog, něco k tomu jinému k tomu řekne virolog, imunolog. Tohle to jsou prostě různé pohledy. Každý je samozřejmě odborník v tom svém oboru, ví velmi dobře, co se třeba děje při té nákaze nebo takhle. To je samozřejmě velmi důležité. Ta vláda to musí vzít v úvahu, ale musí rozhodnout ona. Na druhé straně je taky vidět, jak jsou vlastně důležité ta kvalita těch odborníků. Aby nám opravdu, aby ty vysoké školy neprodukovaly opravdu masy, které budou kvazi odborníci, projdou těmi zkouškami nějak lehce. Takže velký apel dbát na tu, aby ta vysoká škola opravdu hlídala tu kvalitu a aby sama měla odborníky, kteří tam vyučují. Takže toto my musíme jako skutečně dodržovat.
A není to trošku svůdné pro vás jako univerzitu držet tam velký počet studentů, protože jestliže je to tak, že se financuje takzvaně na hlavu, na studenta, tak čím více studentů, tím více financí?
Ano, tato otázka se už řadu let řeší v České republice, máte pravdu, prostředky získáváme podle počtu studentů, nicméně je to číslo, které už je delší dobu nějakým způsobem zafixované. To znamená, my samozřejmě, když zvýšíme počet studentů, tak nedostaneme víc peněz, ale když snížíme nějak více, třeba 10%, tak už potom dostaneme nějakou penaltu a dostaneme těch peněz míň, čili je to teď zafixované na nějakém stavu a samozřejmě řeší se, ministerstvo školství řeší, jak s tím to dál, čili jakým způsobem vyvážit to, že samozřejmě potřebujeme vysokoškolsky vzdělané lidi, zvlášť v některých oborech opravdu nutně, a na druhé straně chceme držet tu kvalitu, nemůžeme to, jak se lidově říká, dát každému.
Jakou vlastně máte zkušenost s tou mladou generací? Jak to vypadá? Vy jste mi tady před vysíláním říkal nebo naznačoval, že to vidíte optimisticky, že se vám mladí líbí.
Tak člověk si vlastně uvědomí, když funguje, zejména v tom vysokém školství, že vlastně jdu do posluchárny a přede mnou jsou lidi a říkám si, tak tihle ti mladí lidi budou jednou ve významných funkcích, budou řídit firmy, to budou ti politici, právě. Z nich se budou rekrutovat.
Proto se na to ptám, jaká nás čeká budoucnost.
My samozřejmě nadáváme na různé politické představitele a vlastně tak najednou úplně na mě padne ta zodpovědnost, že vlastně my je teď formujeme a ten svět bude takový, jak si budou ti mladí lidi dneska, co jsou vlastně dneska na těch školách. Takže cítím to jako velkou zodpovědnost těmi mladými lidmi zabývat a hodně o nich jako přemýšlím. A musím říct, že takový ten častý názor, to za nás nebývalo a dneska ti mladí, to je jako hrůza a tak dále, jako vůbec nezdílím. Oni jsou trochu samozřejmě jiní, mají jiné priority, žijou jako v jiném světě. A co mě obrovsky pozitivně na mě působí, že že se velmi zajímají o ten budoucí svět. Mm-hmm. Mají o něj jako nějakou starost, ať už to projevují třeba i velmi naivně, vis Greta a podobně,
jo.
Ale mají určitě projevují nějakou starost. Dám třeba, no, je překvapení, když debatuje se studenty, jak hodně je zajímá třeba, jak třeba na univerzitě třídíme odpad, nebo jak využíváme a proč zda prodáváme či neprodáváme vodu v plastových láhvích, jak vlastně zhospodaříme třeba se zelení a tak dále. Mm-hmm. To je velmi, bych řekl, pozitivní, protože ti lidi vlastně nějakým způsobem projevují zájem o ten svět a cítí, že ten svět do budoucna si musí dneska už jako chránit. Jsou to nejen tyto ekologické záležitosti, ale zajímají se třeba i o politiku, zajímají se o ten veřejný život. Velmi zajímavé jsou třeba, pořádají třeba různé přednášky, třeba přednášky s lidmi, kteří třeba utekli z nějakých válečných oblastí. Pořádají to sami studenti.
Jo.
A je to strašně poučné a je to velmi zajímá a oni vlastně jako získávají jakýsi rozhled, který v ním něco přinese do toho budoucna. A toho já si strašně cením a myslím si, že vysoké školy by měly hodně dbát na to, aby ta příležitost pro ně tady byla. Aby jsme jim otevírali příležitost k tomu, aby mohli debatovat, aby mohli vlastně, já nevím, pořádat ty přednášky, aby si mohli vybírat zajímavé přednášky, na kterých je zvádím osobnosti, s kterýma budou velmi kriticky diskutovat. A to si myslím, že je taky významná role těch vysokých škol.
Tak to je velice potěšující slyšet, že ti vaši studenti jsou ve většině aktivní a že se zajímají a že chtějí ten svět uchopit po svém, protože tihle lidé tedy pravděpodobně nebudou snadno manipulovatelní.
To je určitě, ano. Určitě je důležité, aby mladí lidé se učili kriticky přemýšlet. To znamená záplavy informací dneska si najdete na cokoliv, že jo, tak rozumět tomu a snažit se je sami vlastním rozumem nějak přebrat. To je hrozně důležité. To, myslím, je taky důležitá vlastnost té formování tou školou. V podstatě nejenom soubory znalostí, které si najdu, ale rozumět těm znalostem. Umět je správně zařadit, použít a taky být kriticky, říct si, no tak ne, každá blbost prostě musí být jako brána vážně. A chci říct právě k těm studentům, že mě opravdu milé zaskočí konkrétní příklady třeba jejich chování, kdy, jestli můžu říct jeden příklad, kdy vracel jsem se večer návštěvy od rodičů, přijel jsem vlakem, stál jsem na autobusovém zastávce a najednou vidím, že tam sedí prostě paní, které tekla krev, starší paní, a mluvila s nějakou mladou dívkou, tak já jsem předpokládal, že je to nějaká její jako příbuzná. A teď vidím, že někam volá, tak jsem se ptala, jestli se něco neděje, a ona říkala, ne, že volá sanitku, že paní nějak upadla. Přijela sanitka, ta slečna to skvěle vyřídila, prostě tu paní jako v rámci možnosti ošetřila, předala i těm zdravotníkům a my jsme potom jeli tím busem společně a tak jsem se tak optal, jestli náhodou nemá něco společného s naší školou a potěšilo mě, že je to studentka vlastně právnické fakulty, která, a já říkám, no vy jste zareagovala úplně skvěle, spousta lidí by třeba si toho vůbec nevšimlo, nebo by si dělalo, že pracoval se tady z krví, že jo, tak dále.
Jasně.
A jí to přišlo naprosto samozřejmé. Říkal, no, tak by se zachoval každý, tak jsme ji potom nějakým způsobem ji ocenili. A je to takový příklad skutečně, jako, že kdyby tam náhodou nebyl, tak se o tom nikdy nedozvím, ale právě o to víc potěšující, že to prostě je, že v těch lidech je něco, že se snaží třeba mít ty znalosti, aby mohli pomoci druhému. Mm-hmm. Myslím si, že to je to jev, který třeba tolik nevíme o těch mladých lidech. No, my starší už si nemyslíme, že oni mají tento zájem a neříkám, že každý, ale že v těch lidech to je a toho si velmi cením.
Když vás poslouchám, zdá se mi, že ti vaši studenti pravděpodobně budou i dost silně vnímat téma svobody. Protože to s tou aktivitou a s tím zájemem o svět a s utvářením vlastního názoru hodně souvisí.
Tak s tou svobodou je to je takové velmi důležité téma, protože my, co jsme samozřejmě zažili ještě tu nesvobodu, kdy jsme se nemohli dostat nejen za hranice, ale ani na tu Šumovu jsme nemohli v podstatě.
Tak
my samozřejmě velmi dobře víme, co znamená ta svoboda. ta dnešní mladá generace samozřejmě žije v tom svobodném světě, pro ně je to téma trochu jiné a možná to je jeden z těch, řekněme, jestli jsou nějaká pozitiva, tak myslím zrovna třeba toto pozitivum na té současné krizi covidové, že si vlastně lidi uvědomí, jak důležitá je ta svoboda, když vlastně teď třeba nemůžeme cestovat, nemůžeme si ji zaležovat třeba, nebo nemůžeme se svobodně rozhodnout, co budeme dělat, tak to uvědomění si, jak cenná je ta svoboda, to si myslím, že je možná jedno z těch pozitiv toho, této doby. A ti mladí lidé, myslím si, že jsou schopni vnímat tyto věci a možná, že i jim přinese tato doba znovu otevření toho tématu a budou schopni do budoucna, až budou v těch funkcích, až budou vlastně se starat o tento svět, tak budou schopni jako tu, budou velmi dobře vnímat, že o tu svobodu stále stojí za to, prostě je třeba za ní bojovat a je třeba pečovat o to, aby ta společnost skutečně svobodná byla.
Že v tomhle je ten covid docela možná i přínosná zkušenost. Říká se, že vlastně začneme vnímat ty věci, že nám chybí, až když je nemáme.
Přesně.
Možná se to týká právě i toho tématu svobody, protože o mnohé svobody teď přicházíme během covidu, ale nezdá se vám, že o ně přicházíme možná někdy až příliš snadno? Že nám to tolik nevadí?
To těžko říct, protože ono samozřejmě my jsme vystaveni dosti složitým vlastně toku informací, protože samozřejmě my nevíme přesně, co jako je dobře, co není dobře. Samozřejmě chceme, míchá se v nás taková ta snaha pomoci té věci, ta je velmi důležitá, že jo, chceme přispět té situaci, to znamená omezit se, jako, ale někdy máme pocit, že nerozumíme těm omezením. Že jo? A pak samozřejmě se ozýváme nebo ozývají se různě některé skupiny lidí. A tam si myslím, že je strašně důležité, aby bylo vždy vysvětleno, proč je třeba se omezit a že je to třeba z toho důvodu, má to nějaký systém. Prostě to chaotické chování na nás nemá dobrý vliv. Nemyslím si, že by lidé na to nereagovali, ale bijou se v nich ta zodpovědnost spolu s tím, že třeba té situaci příliš nerozumí a současně i ty pocity, že jsou možná někdy omezováni jako zbytečně, samozřejmě je tam frustrace i z toho, že nerozumí těm, že proč se něco povolí, něco ne, proč třeba samozřejmě velmi těžce, samozřejmě chápeme, že řada profesí na to těžce doplácí a třeba nerozumí tomu, proč zrovna se to rozhodlo takto, když vidí, že třeba ta situace teď, jak se o ní diskutuje, jak na těch sjezdovkách jsou ty davy lidí dneska naprosto nekontrolovaně, kdežto když třeba jsem byl na těch lyžích ještě předtím, tak tam oni opravdu drželi ty rozestupy, byly tam v podstatě nějaký režim, jak ti lidi mají, jak to fungovalo, takže je to samozřejmě spousta otázek. Ti lidi se ozývají, ale je v nich spousta emocí, pocitů a není to úplně jednoduché to vyjádřit.
To rozhodně ne, ale ta diskuze je asi nutná, aby pořád dokola se to krystalizovalo dál, aby jsme dospěli k tomu, k těm nejlepším řešením, která by dávaly smysl. Že mi přijde, že malinko možná chtěl jsem se na to zeptat, jestli nemáte podobný pocit, že se někdy to paušalizuje, se řekne, tohle je správně, tohle je správný názor, a když se ozve někdo s nějakým odlišným názorem, tak je umlčován a je považován za odpůrce roušek a tak dále. Že tady trošku vidím nebezpečí právě pro tu svobodu, jestli se nám ten svět příliš nesužuje.
To je samozřejmě nebezpečí vždy, vždycky ta ideologizace té věci strašně jako škodí, to znamená, dostanete nálepku, já nevím, vítače nebo antirouškaře nebo něco takového a to je velmi nebezpečné pro vůbec rozvoj té společnosti, protože to není pravda, tady je názorová tříž, jo, jsou různé názory, samozřejmě něco jiného je dodržet nějaké opatření, disciplínu, to je něco jiného, ale diskutovat o těch věcech, pro mě bylo třeba velmi šokující ten způsob, jak se tehdy v tom září zavřely ty vysoké školy vlastně. aniž byla učiněna snaha, a to opravdu mohu říct z vlastní zkušenosti, aniž byla sebemenší snaha, abychom třeba se domluvili, když na nějakých, s tou školou se domluvili, že jo? Protože my jsme mohli, já jsem třeba strašně stál o to, aby aspoň ten první týden, když tady ti studenti přijeli v pondělí, aby se to nezavřelo v úterý, ale až pro prváky třeba až v pátek, aby aspoň se seznámili, aspoň viděli, jak ta škola vypadá, nebo kde jsou ty, aby si zašli, seznámili se s tím ten jeden týden. A tohle třeba bylo naprosto z mého hlediska nepochopitelně prostě naprosto administrativním zásahem třeba znemožněno, přičem si myslím, že je těžko posoudit, do jaké míry to bylo problematické nebo ne. Sami dobře víme, že teď se třeba prudce zvýšily ty počty těch nakažených a přitom školy byly zavřené celou dobu. Jo, čili otázka do toho, jak ty věci jsou ovlivněny, jsi složitá. Že jo? Já naprosto chápu, že ta vláda je ve složité situaci, to naprosto chápu, ale jako určitý způsob dialogu, určitý způsob diskuze s těmi skupinami, třeba jít dopředu, jako dohodnout se na třeba nějakých postupech, myslím si, že by ty situaci prospělo.
Možná, že to je třeba i trošku výzva pro vás, jako pro univerzitní prostředí, které je zvyklé na dialog, svobodu, aby se tohleto vneslo do toho společenského prostředí jako celku. Možná, že tady je to teďko taky trošku na vás.
Ano, určitě v tomto smyslu chceme a snažíme se formovat i naše studenty, aby byli schopni se postavit a ten dialog vést.
Bezva. Děkuju vám moc krát za dnešní návštěvu tady u nás ve studiu Plzeňského rozhlasu, Českého rozhlasu Plzeň. Naším milým hostem byl docent Miroslav Voleček, rektor Západočeské univerzity. Ať se vám daří, ať můžete co nejdříve učit bez omezení.
Já vám moc taky děkuji a přeji všem posluchačům krásný večer.